Ndinoona sekuti mukuru anenge areshwa kutaura ipapapa nekuti isusu tinoda vanhu vanounza mari muno asi vachiunza mari zvinenge zvine tsarukano kana totiya muchirungu integrity yaya nekuti business risina hwaro hwakajeka rinongopedzera ramodi rangodonha. Saka ndinoona sekunge vari kutokurudzira kuti vanhu vaite uoro nekutya kuti tingazorasikirwa nechi vanenyika mari yavo munomu. Asi hazvibatsiri kuti mari yavanenge vaunza munomu yacho iyoyo inoita zvouori vanongobudisawo kune huro. Saka tinofunga kuti sebato riri kutonga uye zvine hurumende vanofanange vachitokurudzira kuti vanoda vanhu vanoda kuzosima mari yavo muno vanenge vachiita mabasa avo achienderana nemutemo wechi wenyika yeZimbabwe.
Tichitarisawo zvavari kutaura vachina masapa vari kuti nyaya yekunongedza kana kufumura vemabhizimusi vanenge vakabudirira munyika ava inoita kuti vapedzisere vatiza munyika kana kuti kutadzisa vekunze vanoda kuuya kunodyara mabhizinesi avo munyika. Ndiani angada kuuya kunodyara mari yake munyika inenge ichinzikana kunzi ine huori asi vanhu vasiri kutaura nezvazvo vachaumba?
Vanounza mari munomu vanotodawo kuona kuti munyika macho mavada kunosima mari yavo mune mitemo here inobvira kuti izvo mari yavo yavanenge vasima munomu vanozokwanisa kubudisa here zvicherwa zvacho. Handizi kuti vanhu vachifunga chii, asi ndinoona kuti hazvina kutombonaka kuti tingoda kuti vanhu vaya vadyare mari munomu asi vachiunza uo zvakare nekuti chekupedzisira hurumende ndiyo inotorasikirwa nemari uyezve nyika inoshayiwa mabasa nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvaitwa nechi zviri pachivande. Kana ndinokurudzira kuti isusu senyika tine mitemo inokwanisa kubata nyaya dzeuori, mitemo iyi ngaingoshandiswa chete.
Tichitarisawo mamiriro ari kuita nyaya dzeuori, munoona hurumende yakasimba here munyaya dzekurwisa uori? Nokuti vakatanga kufumura uori vanhu vanga vari mubato reZANU-PF tikaona vachitorerwa matanho.
Ya, mukaona futi bepa ndirane zviro vanhu vanhasi mutariri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vamakamuri vatotaura vega kuti izvo uori hwasvika panguva yakashata zvekuti ivo pachavo vari kutotadza kuti vabate basa rakagwa kumaoko avo zvakananga nenyaya dzechidzi dzeuori. Saka ndinoona kuti titori mumashure neuori tinofanira tichiita muonera pamwe chete kana kukomba churu hurumende mapato akasiyana siyana kuedza kuti tiita indibadi nyaya dzeuori. Saka ndinoona hangu mashoko atorwa navachinamasa asinganyasoenderani nezvatiri kudawo isu senyika kuti tipedze uori. Zviri kupokana zvinodiwa nenyika nezvavari kudawo zvakuta zvacho zvizvo hazvisi kuenderana zvakanaka.
Koveruzhinji muri kuonawo here vari kutsigira nyaya dzekurwisana neuori idzodzi?
Vazhinji vanhu vari kuchema nenyaya dzeuori kubva kumamisha uku masabhiko aane uori toenda kumakanzira edu maMP anoyesa vanhu vari kuchema nenyaya dzeuori. Saka tinofanira kuita mukomba chiri munhu wese ari kuchema neuori. Saka hapana tikita isina neuori. Saka zvitori pachina kuti munhu wese ari kubatwa nayo nekuti uori hunokanganisa nyika kubudirira. Uori hunonyanya kubata varombo ndio vanopedzisira vaakushiyawa chinhu chavanofanga vachiwana zvibva kuhurumende.